มีคำถามนะเรื่องการปฏิบัติธรรมจำเป็นต้องปฏิบัติที่วัดอย่างเดียวหรือไม่การปฏิบัติธรรมนี้เราปฏิบัติได้ตลอดเวลาคือเรามีสติที่ทำงานก็ดีที่บ้านการปฏิบัติที่วัดนี่เป็นการศึกษาหรือว่าเรียนรู้ในการปฏิบัติหรือมาอยู่ในสถานที่วิเวกเช่นบ้านเราถ้าช่วงจังหวะที่มันเงียบสงบนะควรจะมีระยะเวลาที่ดีสำหรับนั่งสมาธิหรือฝึกจิตนะของเราให้สงบนี่ถ้าเรายืนนานๆก็ปวดขาก็ใช้วิธีการนั่งบ้างหรือนั่งเก้าอี้ก็ได้นะถ้าไม่ไหวก็เรานั่งเก้าอี้ก็ได้ถ้านั่งมันเวทนานานๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้หมอก็แนะนำว่านั่งนานๆบางทีมันกระดูกทับเส้นในการนั่งแบบของพระก็จะเป็นเหตุให้เกิดนะโรคภัยได้นี่เราเป็นคฤหัสถ์เราก็จะนั่งเก้าอี้นะนั่งหย่อนเท้าลงแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกหรือจะนับเป็นคู่ก็ได้ตามถนัดหรือจะบริกรรมบทใดบทหนึ่งก็ได้ให้มีสติอยู่นั่นแหละจิตของเราสงบนิ่งตรงนี้นั่นก็เป็นบุญและเป็นกุศลมากนี่จิตจะนิ่งสงบมีสติได้ก็มีศีลเป็นพื้นฐานมีทานเป็นปกติทั้งทานก็ดีศีลก็ดีสมาธินะส่งเสริมกันไปให้เกิดปัญญาที่จะแก้ไขความทุกข์ในใจเราได้ก็คือปัญญาแต่ปัญญาจะมีได้ต้องมีสมาธิสมาธิจะเป็นสมาธิได้ก็ต้องมาเป็นศีลซะก่อนสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตเงี้ยนะเป็นศีลรวมแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองรวมในปฏิบัติอยู่ในอริมักมีองค์8เนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติได้นะทุกที่นะให้เรามีสติแล้วก็การปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการสร้างกรรมที่ดีให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีเนี่ยเป็นกรรมที่ดีทั้งกรรมคือการกระทำทางกายวาจาแล้วก็ใจคราวนี้ว่าบางคนเราทำกรรมไปแล้วแล้วก็มีเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรคือผูกพยาบาทอาฆาตกันมันกับพระเทวทัตอาฆาตพุทธเจ้าเนี่ยจองกรรมจองเวรกันไปพุทธเจ้าเราไม่จองด้วยพระเทวทัตก็จองเวรพุทธเจ้าฝ่ายเดียวจนถึงพุทธเจ้าของเรามาตัสรู้อย่างเงี้ยนะเจ้ากรรมในเวรก็คือผู้ที่เราได้ทำแล้วหรือกรรมที่เราได้ทำนั่นแหละเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราที่จะติดตามเราไปนั้นเราก็ทำบุญก็แผ่เมตตาให้ในใจเราสบายคือให้ยอมรับความเป็นจริงบางทีเรามีโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นก็อันนี้มันเกิดจากอะไรเราทำกรรมอะไรมันเราภาวนาแผ่เมตตารู้สึกว่าเบาลงเจ้ากรรมในเวรเราก็ให้อภัยอย่างนี้มันก็เบาลงนะโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นหรือบางทีเกิดขึ้นโรคภัยแค่เจ็บขึ้นแล้วก็บังเอาไว้ไม่เราได้ทราบเมื่อเริ่มต้นมาทราบอีกครั้งหนึ่งก็มากแล้วอย่างเมื่อวานมีโยมคนหนึ่งมาหาธรรมะเหมือนกันก็ไปโรคปวดศีรษะนะก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นไมเกรนก็ไปหาหมอก็คงจะความเห็นของคนไข้ด้วยเอียงไปตรงไหนหมอก็วิเคราะห์ก็คงจะเป็นไมเกรนก็ให้ทำคำตอบคำถามไปมาแล้วก็เข้าใจว่าคนไข้คงจะคิดมากไปเองนะก็เลยตรวจยังไม่เจอโรคเท่าไหร่ไปหาหมอท่านหนึ่งคงจะถูกกันไปเอ็กซเรย์ดูแล้วกลายเป็นก้อนเนื้อในสมองเนื้องอกในใกล้ๆกับต่อมใต้สมองต้อง 3-4 เซนแล้วเนี่ยหมอก็บอกว่าคงจะมีอายุอยู่ได้ไม่เกินปีโรคก็อายุ 6-7 ขวบเองอย่างนี้เป็นต้นที่แรกเป็นน้อยๆก็ ก็ไปหาหมออยู่เหมือนกันก็คงจะมีเจ้ากรรมในเวรมาบังไว้หมอก็ตรวจไม่เจอเราก็บอกอาการไม่ถูกอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของกรรมเหมือนกันนะคือยังไม่เจอหมอที่จะรู้จักโรคยังไม่เจอยาและการเวลาก็นะไม่เร็วเสียเวลาไปก็ไม่ทันแล้วนั้นเราสร้างความดีบ่อยๆนะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจะกรรมจะเป็นทั้งหลายบางทีเขาให้อภัยก็ไม่บดบังกันแม้แต่ว่าจะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้อย่างท่านนะพระอรหันตสาวกในสมัยพุทธกาลท่านพระไผ่ยะเห็นไหมประสงค์จะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเลยตั้งแต่แรกเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เทวดามาบอกว่าท่านยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วคือพระพุทธเจ้าท่านพระไผ่ยะก็รีบไปฟังธรรมเลยปิติแรงกล้ามากขณะพระพุทธเจ้าบิณฑบาตก็ขอฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทรงแสดงต่อมาพอปิติของท่านลดลงมาแล้วท่านก็ขอฟังธรรมอีกครั้งที่สองครั้งที่สามพระพุทธเจ้าของเราเลยแสดงธรรมให้ฟังท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ไม่มีบาตรไม่มีจีวรพระพุทธเจ้าให้ไปหาบาตรจีวรซะก่อนคราวนี้ท่านเข้าไปในเมืองไปหาบาตรจีวรก็เจอวัววันในประเทศอินเดียเขาไม่ได้อยู่ในทุ่งแล้วก็อยู่ในตลาดนั่นแหละนะพอแม่ค้าเผลอก็กินผักของแม่ค้านั่นแหละเขาว่าเจ้ากรรมนายเวรก็เข้ามาสิงสู่นางวัวนั้นก็เลยควิดท่านพระไผ่ยานเนี่ยล้มลงไปเสียชีวิตเลยหนึ่งว่าเจ้ากรรมนายเวรก็ตามมาเขาตามมาเป็นสัตว์ไม่ได้ก็ตามมาเป็นจิตวิญญาณเข้าสิงได้อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยมีเพื่อนสองคนเล่นกันผู้ชายนะผักกันไปผักกันมาไอ้คนหนึ่งผักไอ้คนหนึ่งล้มไปหัวฟาดพื้นตายไปเลยพอตายไปก็คงจะโกรธแค้นอ่ะคนที่ผักเพื่อนนั้นอ่ะไปที่ไหนวันนั้นอ่ะงูอ่ะตามไปกัดตลอดเวลาเลยเขาเข้าไปสิงงูอ่ะให้ตามไปไล่เพื่อนกัดนะอันนี้ก็ตีงูตัวนี้ตายก็เข้างูตัวอื่นอีกอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรเขาตามมาเนี่ยยิ่งเมื่อเราทำแล้วเราก็ต้องทำความดีแผ่เมตตาจิตไปในเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรเนี่ยนะส่วนคนที่มีอาชีพฆ่าสัตว์นี่เขาก็เป็นบาปอยู่แล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปหรือรู้ยังไม่มีจะเลี้ยงครอบครัวก็ทำไปแล้วไปบอกให้เขาเลิกได้บอกได้อยู่แต่ก็ยังบอกว่าบอกเลิกแล้วเขาจะไปทำอะไรอาชีพอะไรเมื่อก่อนก็มีลูกศิษย์วัดทำอาชีพประมงต่อมาก็มีพระไปบอกให้เลิกเขาก็ไปทำอาชีพก่อสร้างทุกวันนี้ก็ตั้งหลักฐานมั่นคงร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างเนี้ยคือบางทีเขาก็ไม่มีปัญญาว่าจะไปทำอะไรก็ต้องหาอุบายบอกเหมือนกันว่าควรจะไปทำอาชีพอะไรนะเพราะก็ต้องหาเลี้ยงนะครอบครัวของเขาก็เกี่ยวกับเป็นบุญเป็นบาปที่ถ้าเกิดมาที่ไปทำอาชีพอย่างนั้นมาทำแล้วก็ต้องกลับไปเกิดชดใช้กรรมอีกคือคนเราเนี่ยก็ต้องพิจารณาเสมอๆไงว่าความพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยน่าจะมีแก่เราเมื่อเราเกิดขึ้นมาเรามีร่างกายร่างกายนี้มันต้องแก่ไปเจ็บไปวันที่ในที่สุดก็ต้องตายนี่เราต้องพัดพากจากร่างกายนี้แหละเมื่อเราพัดพากจากร่างกายนี้ร่างกายคนอื่นจะเป็นลูกเราสามีภรรยาคนที่เรารักเราก็ต้องพัดพากเราต้องพิจารณาบ่อยๆเอาไว้นะถ้าเราไม่พิจารณาเมื่อสิ่งเหล่านี้มาเกิดขึ้นกับเราเราจะเป็นทุกข์ขึ้นมานะต้องพิจารณาเหมือนหลวงพ่อชาสอนว่าเมื่อเรามีแก้วใบหนึ่งเราพิจารณาว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วเราก็ใช้แก้วใบนั้นไปวันหนึ่งแก้วมันแตกเราก็ไม่ทุกข์เราจะไม่เป็นทุกข์เรามีร่างกายเราก็ใช้ร่างกายนี้ไปเกิดประโยชน์แต่ต้องรู้ว่าวันหนึ่งมันต้อง แตกสลายเหมือนกันมันเป็นธรรมดาของสังขารอย่างเนี้ยเราก็ต้องเตรียมตัวรับมือยอมรับความเป็นจริงเอาไว้พยายามทำสมาธินะให้สงบเพราะถ้าจิตเราไม่สงบแล้วนี่เราจะไม่เข้าใจความจริงได้แล้วต้องฝึกทั้งสติในระหว่างวันที่เราทำงานด้วยบางครั้งจะเร่งรีบยังไงก็พยายามมีสติเพราะว่าถ้าเร่งรีบมากเกินไปแล้วสติเราไม่ทันก็จะมีผลเสียนะต่อการงานนั้นจะทำผิดพลาดไปนะหรือว่าจะเป็นผลเสียต่อร่างกายของเราได้เหมือนกันธรรมชาติของจิตเนี่ยชอบจะส่งออกไปเป็นธรรมดาเรายืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีเดินก็ดีนะต้องพยายามมีสติที่เรานั่งอยู่นี้ไม่อยู่กับลมหายใจก็พยายามระลึกกลับเข้ามามีคำบริกรรมภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆสามคำไม่อยู่เอาหลายๆคำต้องอิติปิโสพระคุณว่าอรังสัมมาหลายๆคำกันต้องทำมากๆสติเราจะดีขึ้นในการภาวนาเนี่ยเบื้องต้นก็จะยากลำบากนะส่วนสมาธิเราอยู่ขั้นไหนก็ถ้าเราสงบเล็กน้อยก็เรียกว่าเป็นคณิกะสมาธิอาจจะวูบหนึ่งสงบเข้ามาคิดไปแล้วต่อมาสงบมากขึ้นกายเบาจิตเบาก็เรียกว่าอุปจารสมาธิตรงนี้พิจารณาเราเห็นชัดขึ้นถ้าเราลักษณะจิตเหมือนลูกตุ้มนาฬิกามันไม่แกว่งมันนิ่งความคิดนิดหนึ่งก็ไม่มีเลยอัปปนาสมาธิตรงนี้เป็นกำลังที่พิจารณาแล้วจะตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทถ้าประหารได้แต่ก็เราก็อย่าไปสนใจมันอยู่สมาธิขั้นไหนล่ะเพียงแต่ว่าจิตสงบพอสมควรแล้วเราก็พิจารณานะให้เข้าใจความเป็นจริงเราจะมองโลกหรือมองธรรมะกับปัจจุบันนี้ก็เราก็พยายามละอดีตอนาคตไม่ตามไปคิดถึงอดีตหรืออนาคตให้อยู่กับปัจจุบันแล้วมองอยู่ปัจจุบันให้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในปัจจุบันนี้เราจะได้ปล่อยวางในอารมณ์ปล่อยวางในความคิดปล่อยวางในความยึดถือในใจของเราถ้ามันคิดหลายเรื่องในเวลานั่งสมาธิก็ให้เราได้บริกรรมภาวนามากๆอย่างอธิบายบางทีก็คิดแล้วเราไม่รำคาญไม่ฟุ้งซ่านแต่ไม่สงบนะก็ต้องบริกรรมมากๆกำหนดจิตนี่ก็หมายมีสติกำหนดรู้จิตว่าเราคิดอะไรขณะนี้เราทำอะไรเราคิดอะไรจิตปรุงแต่งเรื่องอะไรจิตมีสุขหรือมีทุกข์จิตมีความโลภโกรธหลงไหมหรือจิตไม่มีโลภโกรธหลงก็ดูแล้วก็เอาสติดูความรู้สึกอย่างนั้นมันเกิดดับสักแต่ว่าจิตนะมันจะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือแนวปฏิบัติเนี่ยนะของพระบางรูปนะถูกไหมหรือผิดไหมถูกผิดนี่จะเป็นเรื่องเบื้องต้นแนวคิดคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงแก่นคำสอนก็คือเราพิจารณาสรรพสิ่งเป็นความว่างเหนือในทุกสิ่งนั้นก็ล้วนเป็นมีพุทธะอยู่แล้วนะอย่างรูปของรูปเหมือนพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลไม่มีพระพุทธเจ้าก็ให้ระลึกถึงต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระองค์ได้ตรัสรู้หรือโพธิ์พระอนนท์ไปที่ท่านมหาบุคคลนะนำเมล็ดจากต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ไปปลูกที่วัดพระเชตวันหรือที่พระพุทธเจ้าของเราใช้สอยเช่นมูลคณกุฎีที่พระองค์ได้ประทับนะเมื่อพระองค์ได้ปรินิพพานแล้วก็มีอัฐบริการของพระองค์ตลอดจนพระบรมสารีริกธาตุให้เรากราบไหว้บูชาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะระลึกถึงคุณของพระธรรมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีอันนี้ในส่วนที่มีปัญญาสำหรับผู้ใหญ่ต่อมานักปราชญ์ก็ดำริที่จะมาสร้างรูปที่สมมติว่าเป็นพระพุทธเจ้า นะอย่างพระประธานที่ในศาลานี้ทำด้วยทองเหลืองที่อื่นทำด้วยไม้ทำที่ด้วยปูนก็ตามเนี่ยอันนี้คือหมายความว่าเราก็กราบแล้วก็ระลึกไปในพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณของพระเจ้าเป็นรูปเหมือนเอาไว้เปรียบเอาไว้นะสำหรับเด็กก็จะได้บอกว่านี่คือพระพุทธเจ้าก็เข้าใจพอเด็กโตขึ้นมาเอ๊ะพระพุทธเจ้าทำไมไม่เหมือนกันล่ะพระพุทธเจ้าของญี่ปุ่นก็รูปร่างอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าของไทยของเขมรของลาวศรีลังกาพม่าของฝรั่งอีกแบบหนึ่งของทิเบตก็อธิบายได้ว่าอันนี้แหละคือสร้างไว้เพื่อระลึกว่าระลึกถึงคุณของท่านก็เรียนรู้ขึ้นไปตามระดับนะจนถึงหมายความว่าไปปรมัตถ์แล้วก็คือความว่างแต่นี้ว่าถ้าเราจะไปสอนคนแบบให้เขาเห็นอนัตตาไม่ให้ยึดถือนั่นไม่ยึดถือคือไม่ยึดถือในวัตถุแต่ยึดถือเราอันนี้มันก็ไม่ถูกแล้วเหมือนกับมีเหมือนกันว่าเป็นสายของพระองค์หนึ่งนี่แหละวัดนั้นไม่มีพระพุทธรูปเคยมีอยู่พระพุทธรูปออกไปแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปกราบพระพุทธรูปพระพุทธรูปนั้นทำด้วยอิฐทองเหลืองให้มากราบอาตมานี่ก็อันเนี้ยมองดูเหมือนจะถูกว่าไม่ให้ยึดถือแต่พิจารณาลึกๆเอ้ามันก็ทำไมไม่ให้กราบพระให้กราบตัวเราตัวเรามันก็ธาตุสีเหมือนกันนะดินน้ำไฟลมเนี่ยไม่กราบพระรูปก็อย่าไปกราบอะไรเลยนั่นเป็นความว่างไปหมดนี่ก็ได้อันนี้ไม่กราบพระรูปแต่มากราบตัวเรานี่ดีกว่าอันนี้มันก็นะมันกึ่งๆว่าจะสอนถูกหรือว่ามันก็เพี้ยนไปผิดเพี้ยนไปแต่สำหรับผู้ที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงเนี่ยก็มีเหมือนกันอยู่ในสูตรของมหายานเนี่ยคือพระท่านตั้งอยู่ในภูมิของพระอนาคามีแล้วแต่ท่านยังติดในความเป็นพุทธะอยู่เนี่ยอาจารย์ก็เลยเอาพุทธรูปไม้มาก็มาทำฟืนนะก็ไปเผาใส่ไฟเพื่อจะผิงให้มันอบอุ่นลูกศิษย์ก็บอกว่าเอ๊ะท่านอาจารย์ทำไมนะเอาพุทธรูปเนี่ยมาเผาไปอย่างนั้นมาทำฟืนเนี่ยตรงนี้อาจารย์ก็จะสอนพระพุทธรูปอยู่ที่ไหนแล้วมีไหมอย่างนี้ใช่ไหมคือจากไม้ที่เป็นพุทธรูปไม่ย่อยออกมาแล้วก็กลายเป็นฟืนไปแล้วเผาไปเป็นอนัตตาแล้วลูกศิษย์พิจารณาโอ้แท้จริงสรรพสิ่งเป็นความว่างตรงนี้ก็บรรลุธรรมอันเนี้ยเพื่อสอนคนแล้วก็เขาบรรลุธรรมะแต่ถ้าเอามาสอนต้นๆกลายเป็นดูถูกแล้วก็เหยียดหยามไปนะมันก็ไม่ถูกเป็นการทำลายน้ำจิตน้ำใจของผู้มีศรัทธาเริ่มใสนะถ้าเกิดอย่างหนึ่งก็เป็นอาการไม่สมควรที่จะทำอย่างนั้นตามผิดหลักคำสอนของพระเจ้าพระพุทธเจ้าของเราสอนให้มีความเคารพมีความคารวะผู้ที่ท่านมีจิตเป็นพุทธะท่านก็ยิ่งมีจิตที่ละเอียดนะกราบไหว้รูปเหมือนของพระพุทธเจ้าแล้วลึกไปมีความซาบซึ้งยิ่งหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเคารพพระธรรมมากถ้าท่านไปพักที่ไหนมีหนังสือธรรมะอยู่ต่ำกว่าท่านท่านจะไม่นอนเลยท่านไม่นอนเพราะไม่เคารพพระธรรมท่านนั่งสมาธิตลอดทั้งคืนอย่างเงี้ยนี่เคารพพระธรรมการปฏิบัติก็คือการมีสติทุกสายสอนก็คือมุ่งมาสู่ความมีสติถึงนั้นแหละถ้าเรามีสติแล้วปฏิบัติถูกหมดนี่ก็คงเป็นได้ย่อกันเนาะตอบคำถามนะวันนี้ก็เชิญทานข้าวนะรับท่านนั้น